Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk. Je tady se mnou Oldřich Příklenk, ahoj Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Náš vydavatel, jsem tady já, Lukáš Erben, a budeme se bavit o tom, co zajímavého se stalo ve světě IT, biznisu a technologií v posledních dnech a týdnech. S čím začneme? AI ve světě obchodníků, obchodu. Gartner měl nedávno konferenci, kde tohle téma rozebíral a konstatoval, že AI může ušetřit obchodníkům hodiny, nebo ušetří, ale otázka je, kam se ty hodiny podějí nebo kde se ztratí. V průměru podle analytiků, tedy dneska u B2B obchodníků, a to je asi ta oblast, která myslím, že i většinu našich posluchačů může zajímat, protože jsou buď to na jedné nebo na druhé straně toho obchodního stolu, tak tyhle AI nástroje ušetří v průměru 5 hodin týdně. Tak jako když si spočítáte, kolik stojí hodina práce obchodníka, tak to by mělo být v tom případě jasné, že chcete, aby AI používali, abyste jim koupili nejlepší licence, koupili ty agenty. Ale 72%, to je skoro 3/4 obchodních organizací, neumí ušetřený čas vrátit do nějaké činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Jinými slovy, čas se ušetří, produktivita organizace ale nezroste. Jenom je víc kafe pauz, naše oblíbené téma. Rozpustí se to prostě v nějakých schůzkách, e-mailech, přípravách, reportech, anebo v práci, která vypadá jako práce. Prostě stojíte u toho kafevaru, povídáte si s kolegy. Analytici tomuhle říkají reinvestiční mezera, hezký název. No, ale v podstatě to platí pro všechny oddělení, že jo? My jsme si tohle o tomhle povídali v souvislosti s marketingem, s obsahem, v souvislosti s tvorbou software, v souvislosti, já nevím, s čím ještě dalším. Prostě se zrychlí nějaký dobrý proces a je urychlovač, ale stejně tak může zrychlit proces špatný, nebo když prostě ten proces není end-to-end dostatečně schopen se zrychlit, tak se to někde zastaví. A dost se to liší tedy podle toho, jak ta organizace to má nastaveno, takže některé můžou mít návratnost i vysokou, jiné naopak i zápornou a prostě mají stejné nástroje, ale opačný výsledek. Takže rozdílení v tom, kdo AI používá, kdo ne, ale jak je, do čeho jí vsadí. Mimochodem zajímavé je to i na straně zákazníků, protože v tom obchodě, jak jsem říkal, někdo z vás je na jedné straně stolu, někdo na druhé, tak v B2B jasný trend, preferují digitální samoobsluhy, nákup bez obchodníka. Ale zároveň si cokoliv, co zjistí nebo proberou s AI, dojdou ověřit k živému člověku. To je ta důležitá věc tam. Čili oni delegují nějakou logiku, nějaké vyhledávání, přípravu, vstupy na stroj, ale chtějí si to potvrdit u někoho, komu opravdu můžou nějak věřit, nebo mají pocit, že mu můžou věřit. Takže to znamená, že firmy musí opravdu pokrýt obě tyhle oblasti. Musí mít věcně strojově čitelné data pro ty jazykové modely, a musí mít zároveň schopni pokrýt ty lidské vztahy, musí být schopni prostě odpovídat na dotazy těch kupujících, když si chtějí potvrdit nebo vyvrátit ty svoje první poznatky nebo tu přípravu k tomu rozhodnutí. Takže to znamená, kdokoliv vám slibuje ušetřené hodiny s umělou inteligencí, ptejte se ho, co se s těmi hodinami má stát potom. Takhle tak jenom trochu na úvod. Takže když si řekneme, že AI v B2B obchodu šetří 5 hodin týdně, většina firm to nemůže investovat, viděli jsme to jinde. Co s tím, Oldo? Je to o těch procesech a workflow, nebo ještě to má něco jiného?
A o lidech ještě, no.
O lidech. Jako ochotě to změnit.
Jako o jejich skillech, schopnostech, otevřenosti, koučovatelnosti. A tohle dohromady vlastně dělá ten výstup. Mně se tam moc líbilo v té studii, že dává vlastně ten vzoreček, jako ušetříme čas a jako dokáže firma ten čas využít. A jak už to u většiny věcí s tím AIkem bývá, tak to platí v tom obchodě, že už jenom to, že prostě ušetřím ten čas, jako automaticky negarantuje to, že se zvedne produktivita firmy. Ono, jako snáš se rozdají Copiloty nebo ChatGPT nebo Claude, to stojí náklady, že jo? Už se pak řekne, ubereme člověka nebo zvýšíme KPIčko.
ten hlavní poznatek je, umělá inteligence není ten hrdina, co všechno promění, ale je to urychlovač. Urychlovač dobrého i urychlovač špatného. Takže na jedné straně někde to může opravdu urychlit tu tvorbu hodnoty, na druhé straně jinde se jenom rychleji schodí v kruhu.
Já bych dokonce řekl mega urychlovač. V tom je to jakoby nový. Ta technologie vždycky byla o tady tom. Jo, když se pamatuju ten slavný obrázek, jak když přišli první fortky, tak jak je, se snažili zapřát za koně, že
jo? No,
protože to byl ten proces a mám tady ten kočár, no tak ho přeci jako pověsím. To se třeba uvádělo u toho, jak nepoužívat cloud. Že když v cloudu začnu dělat to samý, co jsem dělal on-prem, tak to používám blbě. Tam ten příklad byl třeba, že on-prem snažím největší kapacitu, protože musím být na špičku, přesně to, co u cloudu nedělám, že jo? A tak dále, tam těch příkladů bylo víc. U toho AI jde jenom o to, že ten blbej proces to dokáže zaneřádit výrazně rychlejc a ještě výrazně efektivnějc než dřív. Jo? Druhým takovým příkladem, který mě přijde jako relevantní, je spam. Spam nebyl vymyšlený s tím elektronickým spamem. Prostě ty nesmyslný letáčky chodily už do poštovních schránek, ale bylo to drahý. A najednou ten e-mail to prostě výrazně zlevnil. No, tak
takže,
tady,
takže toho přibylo.
Takže toho přibylo. No, takže tady samozřejmě, když nemám podchycenou hodnotu, co dodávám klientům, tak teď jsem schopný vygenerovat jakoby víc obchodních materiálů, možná vlastně uskutečnit jako víc interakcí, ale to ještě nutně neznamená, že to má větší přidanou hodnotu.
No, to je vlastně to pravidlo, které se hodně požaduje. Čím je něco levnější, tím je potom vyšší poptávka. Jak se to jmenuje? To je, no, teď mi to vypadlo.
Jsme to pravidlo rozebírali.
Z několika rozebírali, teď mi to vypadlo. Každopádně je zajímavé, že to vlastně aplikovat i u spamu.
Takže to pravidlo se jmenuje Jevonsův paradox.
Ano, Jevons paradox, ano, to je ono, to jsme hledali. Ano. Tak, ale pojďme od pana Jevonse dál. Ty rozdíly jsou zajímavé, já jsem to zmiňoval. Čtvrtina firm hlásí, že má skvělou návratnost umělé inteligence, no, víc než 50%. Pětina, no něco méně, ale taky skoro stejně vlastně říká, že naopak je na tom velice špatně. Takže je to, které jsi říkal o lidech, říkali jsme o procesech. Může to hrát roli i štěstí?
Já jsem si vždycky myslel, že ne, jakože to je blbý říct, jo, když jsme třeba, když jsem pak dělal tu přednášku, že jo, jako o nějakým těch podnikatelských příbězích, tak člověk tam vždycky hodně vidí to úsilí, který tam věnoval a který třeba někdo jiný ne, ale to je vlastně takový jako dost egoistický porovnání a musím říct, že mě se nejvíc líbí ta teze štěstí přeje připraveným. Takže je to bez pochyby štěstí, prostě musí ten vítr jako musí zadout, jo? Ale když nemám natažený plachty a nebo je nemám jako sešitý nebo nemám potrhaný, nejsem jakoby dostatečně připravený, tak mi ani ten vítr nepomůže. Takže podle mě to je kombinace obojího a kdybych měl jakoby ten hezký rozdíl, jako může to vydělat 50%, prodělat, jo, tak kdyby mělo být jedno slovo, no tak je to slovo řízení. Ty data jsou důležitá, procesy jsou důležitý, kultura je důležitý, jako taky tohle všechno, že jo, to, jak fungují ty lidi, ale někdo musí rozhodnout, jako k čemu to používáme, co měříme, jakým způsobem, co zrušíme. To je důležitá součást strategie, která se někdy zapomíná. Vždycky řeší, co budeme dělat a jak, ale strategie je především o tom, co dělat nebudeme a kdo za ten výsledek odpovídá.
Mm-hmm. Ty se tady, než jsme začali natáčet, podivoval pojmům digitální kapacitní jednotka, digitální návratnost, digitální ROI. Já to jenom teda rychle vysvětlím, jak to vlastně je. Analytici tady říkají, že stará rovnice kapacity přestává platit, že prostě vzorec kapacity rovná se počet lidí krát průměrná produktivita už neumí udělit tu lidskou kapacitu od té digitální, nebo AIčkové, dejme tomu. Zavádí proto pojem digitální kapacitní jednotka. Je to nějaký lidský ekvivalent kapacity, kterou AI přidává ve workflow a digitální návratnost, DROI. Ale je to problém. Pokud se ten uspořený čas prostě někde nezúročí, pokud se v něčem ztratí, tak žádný DROI prostě není. My se furt tady točíme v kruhu kolem jedné věci. Myslíš, že jako takhle nějak to pojmenovat pomáhá? Já mám pocit, že všechno je jasný, čím je ten problém. Prostě, když něco rychleji zprocesuje AI, ale v tom workflow, v tom procesu, je stejně potřeba někde human in the loop na něco a ten má nějakou kapacitu a nějakou rychlost, no tak prostě jsme limitovaní tím human in the loop.
Jo, souhlas. ale přidal bych k tomu, že myslím si, že tohle ta, tak jak jsem pochopil tu digitální kapacitní jednotku, k tomuhle úplně jako neslouží. Ona vlastně slouží, já myslím, že to je užitečný koncept se o tom bavit, protože ono se to jako hodně řeší. Řešíš plánování a když jsi třeba službový biznis, tak hodně řešíš takový to klasický, kolik budu mít FTče, kolik jako budu mít lidí, krát, kolik je typický obrat a teď co nějak jako počítám. A teď najednou co s tím AI, kromě toho, že to je náklad, že? Tak ty to tam nějak jako musíš započítat. A tady si myslím, že ten název, že to jako pojmenovalo, že se jako se mám přestat bavit o tom, kolik licencí mám a jakou mám vlastně její využití vlastně mě jako svým způsobem jako nezajímá, ale vlastně mě zajímá to převíst na ekvivalent toho full-time ekvivalent, neboli jakoby tý hlavy, jo, jakoby toho člověka. Takže to, že tohle všechno mám, ať už je to jako cokoliv pod tím, tak ušetří to nebo zvýší produktivitu, jako otočme to. Ono to nemusí být nutně o snižování nákladů nebo snižování toho stavu lidí, ale jakoby tak zvydá to efektivitu o 0,2 FTE nebo o 0,4 nebo o 0,5 nebo o 0,6. Jo? A to je ta jedna noha. To je to, jestli prostě, jestli mám bagr, který prostě bagruje jako rychlejc. Jo? Jakoby, že prostě vykopu ručně nějaký metry příkopu a když tam mám bagr, tak vykopu o něco víc. To je to, co vlastně říká tato digital unit. To, co říkáš ty, je ještě to, když teda mám ten bagr, jako kopu jenom příkop sem a tam, anebo kopu příkop z místa A do místa B, kde pak zakopu nějaký drát a ten drát něco...
ten drát položit a tak.
A ten drát, a to jasně, a tam taky se bavíš o efekty, o tý, v té angličtině to je hezký effectiveness a efficiency, jo, jakoby, že to jedno je, že to jako kopu rychlejc a to druhý je, jestli to kopu tím správným směrem. Takže ta digital unit neříká, jestli to kopu dobře, ona jenom prostě říká, že díky tomu, jak firma zainvestovala do AI nástrojů, tak se zvedá produktivita o nějaký číslo. Takže užitečný to být může, dá se to zneužít, no tak určitě, jako jakýkoliv tady ty FT debaty, že jo. Jo, když ta firma je nezdravá, no tak tohle se znova nezdravě použije, že jo. No tak nejenom, že to tady je blbě, ale ještě navíc máte tady digitální unity, tak jako s nějak pracujte. Pro nějaké jako uchopení toho uvažování, jak se na to kouká, a dostat to do nějaký ty praktický, manažerský reality, to má stejný význam, jako když pojmenuji projekt, nebo když prostě nazvu nějakou věc, tak tím, že ji nazvu, tak s tím nějak začínám potom jako pracovat jinak.
Já myslím, že to je ale hlavně o tom, co uděláš s těma úzkýma hrdlama v těch procesech. Jo? Když ti něco AI zrychlí a vznikne ti někde úzký hrdlo, bavili jsme se tady v minulosti třeba o tom, že zrychlí ti vývoj, ale máš pomalý business zadání. Nemůžeš toho dělat víc, protože business si tě ho prostě víc nepřipraví. Nebo máš pomalý nějaký revize a kontrolu. No tak o čem to je? Buď to musíš vymyslet, jak to AIčko nasadit i v tom úzkém hrdle, aby ti to tam prostě rozšířilo. A nebo musíš realokovat lidi na to úzké hrdlo. Prostě nebudeš mít tolik lidí, kteří kódujou, ale budeš mít víc lidí, kteří dělají tu revizi. Jo?
Ano.
To je jediný způsob.
Ano, je to tak. A myslím, že to i máme pak v té další části. Jestli produkuju něco rozumného a potom klasický ekonomický práce půda kapitál, že když přidávám velké množství jednoho zdroje, v tomto případě toho kapitálu, jo, protože ta AI je vlastně smyslem kapitál, nechybí mi to jako někde jako jinde, jo, takže já nemůžu jako do nekonečna přidávat ten jeden zdroj, když nemám ten druhej, takže když nemám toho kontrolora nebo toho, kdo to tam jako dělá, nebo ho tam třeba mám, ale nemá ty schopnosti, já tam toho člověka můžu mít, ale jako v blbý roli, jo, někoho, koho ta umělá inteligence nahradí, ale chybí tam někdo, třeba ten samý člověk, ale po předělání svých kompetencí, který už s tím pracovat umí a ten tam chybí a proto to brzdí. A ať tam prodám kolik digitálních unitů chci, tak to nezrychlím.
Jasně, pojďme dál. Kupující chtějí samoobsluhu i člověka zároveň. Chtějí stroj na tu logiku, na to jako hledání to, těch variant, jako co vlastně vůbec, jak vyřešit ten problém, který mám. A chtějí někoho, kdo jim to potvrdí jako jistotu. Co se tím mění v roli obchodníka anebo třeba customer success managera? Máš nějaký tip?
Hele, já myslím, že to jako zase posiluje ten vývoj, kterým už jako vlastně jako docházelo. Jo? Já myslím, že je to vlastně svým způsobem jako správný posun a v IT světě, v tom IT obchodě, už to nějakou dobu bylo. Jo? No jako, když se volal obchodníkovi proto, aby ti jako popsal produkt, jo? Někdy
hledal jsi to na webu, nebo jsi hledal nějaké doporučení, nebo srovnání, nebo prostě záleželo, co to bylo za produkt, jestli si k tomu mohl najít někde ty zdroje, že jo?
Přesně tak, jako ano, jasně, a to je taková defenzivní taktika, no tak o tom nedáme vědět a ono pak za náma ty lidi půjdou. Jo, takže tohle prostě v té fázi jako porovnat možnosti, přečíst reference, udělat shortlist, to tam jako jde, jo, ale jakmile jde o nějaký riziko, odpovědnost, rozhodnutí, tak ty vlastně nechceš toho člověka jako kvůli tomu, aby ti dal nějakou dodatečnou informaci, ale kvůli takový té jistotě. A já bych tomu z toho obchodního pohledu přidal, že je to tam taky furt o tom, že ono už dneska hodně těch obchodů nevzniká tak, že by klient jako přesně věděl, co vlastně chce. Možná rozvedu. Je prostě hodně problémů, který se řeší ať osobně, anebo té firmní praxi. A ten obchod v té poslední době, říkal se tomu ten konzultační nebo challenger, těch metodik je jako řada, jde jako potom, jak vlastně pomoct pochopit tomu klientovi problémy, který vlastně ještě ani sám nevidí, a ukázat jako jejich jako řešení. To je ta úspěšná přidaná hodnota. To vzdělání toho klienta v něčem, na co se vlastně ani jako neptal. Jo? A v tomhle ta umělá inteligence je jako, to posouvá dál. Jo? Ona jakoby umí se jako doptat, jako no a chceš tohle, ale zvážil si taky tohle. Takže je potřeba se u toho obchodníka, on prostě musí vědět, co ta umělá inteligence jako už dneska vlastně umí podat, a musí být v roli toho orchestrátora a ujišťovatele a posunout vlastně ten obchodní případ dál, než jako být nějaký jako prezenter, který čte, když to někdo může být. Jo? Někdy je to o tom, že ta umělá inteligence to jako vygeneruje a ten obchodník, že to jako umí tomu klientovi jako předat, tak tím ho jako ujistí, že to vlastně půjde dobrým směrem. Jo? Takže takový jako méně nějaký implementátor nějakých obecných jako postupů, ale takový možná by se dal nazvat jako architekt rozhodnutí.
Já mám strašně zajímavou osobní zkušenost jako v oblasti právě toho využívání AI pro vlastně hledání nějakých nákupních příležitostí nebo nějakých věcí, co mě zajímají, a jak se rozhodování se o tom. My jsme se tady bavili, než jsme začali o tom, že já mám teda svoje guilty pleasure je high-end audio, a já moje druhý guilty pleasure je ještě, že se snažím vždycky systémy rád očurávám. A je teďka je takový trend novej už několik let. Vzniklo to nejdřív na nějakém fóru, kde se rozhodli normálně značenci, že budou reverse engineerovat starý, už nepatentovaný designy zesilovačů a v podstatě jako dělat návrhy, aby si lidi to mohli sami stavět. Toho se to pak chytli nějaký čínský butiky, začali stavět prostě čínský klony těchhle těch starých věcí ze západu, třeba ze 60., 70., 80. let a tak. Fantastická věc. Ale je to opravdu hodně níž. Na to neexistuje jako recenzí, je na to minimum, zkušenosti jsou jenom na uživatelských fórech, dohledávání přesných specifikací je docela problém, a na tohle toto AIčko je skvělý v jistým směru. Protože ono opravdu dokáže obsáhnout velice rychle celý ten internet. Ty se zeptáš na něco zcela jako obskurního, a když mu to dobře vyspecifikuješ, tak on opravdu dokáže najít a vysosat ty věci. Ale co je tam zajímavé, s tím se dostáváme k bodu 6. Bod 6, o kterém jsme se měli dneska bavit, je: obsah musí být nově dvojjazyčný pro AI agenta i pro člověka. Znamená to konec klasického marketingového psaní praného superlativu, nebo si jen vyrobíme dvě vrstvy stejné mlhy? A tohle to je, tam je hezká souvislost, protože to AIčko opravdu vytahuje úplně jako drobky poznatků o těch věcech, co nejsou na tom trhu moc jako běžně jako diskutovaný a známý, a vlastně překládá jako věci úplně, jako dokáže udělat popis, který na jednu stranu opravdu obsahne každý zlomeček informací, který můžeš někde najít na veřejném internetu. Na druhou stranu dokáže ho udělat tak nadšeně, když se s ním bavíš dostatečně nadšeně, abych tak řekl, že máš pocit, že jako je kolem toho obrovská komunita lidí, kteří s tím mají velké zkušenosti, a že to je prostě mainstreamový produkt, jo? Téměř. Takže je tam problém toho, že na jednu stranu je to silný nástroj na to dohledávání opravdu drobných detailních informací pro to nákupní rozhodnutí, a na druhou stranu to může být i amplifikátor velice jako okrajových zkušeností a okrajových referencí. A na to si člověk si musí uvědomit, že na tohle musí dát pozor, nebo případně správně jako ten nástroj navádět nebo řídit při té diskuzi. A ještě je tam problém v tomhle mém hobby, že já tam nemám žádný člověka, za kterým můžu jít. Protože kdo tam je? Jsou tam lidi někde, prostě pár lidí někde v Německu nebo v Polsku, pár nadšenců podobných, jako jsem já, kteří si to pořídili. Někdo o tom natočil něco na YouTube, někdo o tom napsal něco v nějakých diskuzí. A pak je ten majitel toho čínského butiku, s kterým si o tom taky nepopovídám. Takže to ajíčko tě dneska může zpřístupnit u těch nákupních rozhodnutí a to je velká výhoda. Opravdu věci, které by si dřív absolutně nebyl schopen dohledat. Hmm. Ale na druhou stranu tě může dostat do situace, kdy fakt jako velice musíš dobře zvažovat, co z těch informací, protože on je prostě bere tak, jak je našel, je jako relevantní a má správnou váhu.
A tohle vlastně jako rozvíjí to, co vlastně vzniklo už v době vlastně e-commerce. Já jsem na to dokonce dělal jakoby diplomku, že z ekonomického pohledu vlastně to snížení těch transakčních nákladů umožnilo prodávat vlastně ten odsaz těch produktů. Jo? To znamená, že jak vznikl Amazon, že prostě dokázal prodávat ty obskurní knížky, které by se jako do běžné distribuce nedostaly. A v tomhle to AI jako to jako ještě posílá dál. Nicméně jakoby k té otázce té dvojazyčnosti a mlhy versus pravdivosti, zase to spolarizuje. Nemyslím si, že to je úplně o konci psaní, ale je to o konci prázdného psaní. Protože na to už jako nepotřebuju vlastně člověka. A určitě je to o tom, jakože se dneska jako masivně ty weby předělávají, aby vlastně zohlednili ten nový způsob hledání. To jako tak je. Ale vlastně vede to k tomu, že když někdo autentický a má skutečný příběh, tak to AI může být lepší v tom to najít.
Je to pravda. Zase vidíš, jak opravdu ty modely se snaží dávat se větší důraz na ty zkušenosti v těch diskuzních fórech. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli ty příspěvky jsou tam autentický. Všichni víme, jak to v marketingu funguje a jak se prostě na Reddit podsouvají různý věci a jinam a i na Wikipedii a podobně. Ale snaží se prostě o to hledat ty autentičtější informace, jo? Než jenom nějaký obecný řeči. Takže v zásadě dobré, ale člověk musí znát ta úskalí. Ale myslím si, že jako otevírá to opravdu věci, které dřív byly, jak jsi si říkal s tím Amazonem. Amazon umožnil prostě prodávat knížky v řádu jednotek, desítek kusů. Mají dneska i tu technologii toho individuálního tisku, že vlastně až když si to objednáš, tak ta knížka je vytisknutá pro toho zákazníka. A ta AI zase otevírá jako tu možnost dohledávání informací, porovnávání, hledání alternativ mnohem dál, než si ji dřív měl s běžným vyhledáváním.
Jako je to tak. Nicméně myslím si, že to hlavní jako a vlastně výstupem toho jednak té konference a vlastně toho využití AI v oblasti obchodu vlastně je, že vlastně největší jako AI projekt roku 2026 v obchodě by možná neměl být takový technologický, ale organizační. Jo? A projekt, který by jako pojmenoval, jak naučit manažery konečně řídit práci ve firmě, která využívá AI, kde část té rutiny vlastně dělá stroj.
Pojďme ke zprávám. Je tam toho víc, ale už máme poměrně docela dost natočeno, tak to zase nebudu moc protahovat, takže já to vezmu od konce. LinkedIn oznámil, že bude omezovat dosah čistě AI obsahu, čili zavádí systém, který má omezovat viditelnost obsahu vytvořeného výhradně umělou inteligencí. Platforma reaguje na rostoucí množství AI slopu, tenhle termín jsme tady už rozebírali před pár týdny, a chce zvýhodnit autentický obsah a osobní zkušenost s názorem. Problém je jako detekovat, že jo, ten AI obsah jednoznačně a kolik bude falešně pozitivních i negativních výsledků. Já si říkám, je tohle začátek návratu lidského obsahu nebo jen další vrstva algoritmický show, protože pokud LinkedIn opravdu omezí AI slop, nezmizí náhodou většina toho, co je dneska na LinkedInu.
Bude to souboj algoritmů a souboj AI, jak dokážeš to vygenerovat tak, aby to druhý AI nepoznal.
Bude stačit fotoš jenom vymazat dlouhý pomlčky a středníky?
Myslím, že ne, to se samozřejmě jako zlepšuje, že jo, tohle.
Jsem na to upřímně zvědavej. LinkedIn je někdy trošku jako podivný místo, kde jak si všichni prodávají, nikdo nekupuje, abych tak řekl. Takže uvidíme, co to s tou sítí udělá. No, když už jsme u sítí sociálních a podobných, unijní aplikace pro ověřování věku vznikla. Nakonec se ukázalo, že přestože byla prezentovaná jako hotové řešení ochrany nezletilých, tak nejenom, že čelila kritikům, ale hlavně ten kód, když byl zveřejněn a byl prohlášen, že to je hotové řešení, tak, byl, tak měl v sobě informace o tom, že jde o demo verzi se sníženými bezpečnostními standardy. Ukázalo se, že tu ochranu lze snadno obejít, což mimochodem bylo případ zatím všech ochran, protože pokud je nechceš udělat úplně nesmyslně drakonický, tak to prostě obejde. Ale teďka vlastně v čem je problém? Já na jednu stranu jako opravdu si myslím, že omezovat dětem přístup na, k některému druhu obsahu, k některým druhům sítí podle nějakých věkových hranic asi není špatně. Na to je mnoho smysluplného. Jo? Na druhou stranu mě trochu děsí, že to bude znamenat, že nám všem vlastně seberou tu možnost jako být na tom internetu aspoň trochu anonymní, dřeci nějaký soukromí. Takže kde je ta správná cesta středem, jestli vůbec něco takového jde? Jde to vůbec udělat ověřování věku a neprovést deanonymizaci online?
No ale to jako klasická politická chyba, kdy za dobrým vlastně cílem, který jako je, tak jako já prodám ten dobrý cíl a prodám to jako nějaký hotový technický řešení, jo, ale prostě takhle to jakoby určitě není. Ochrana dětí je určitě legitimní, ale jako jak udělat, aby z toho jako nebyly zadní vrátka, kde nějaký deanonymizaci toho, jako, toho internetu. Jo?
Já samozřejmě můj názor je, že nejlepší bylo, kdyby tohle bylo zcela v rukou rodičů. Zároveň chápu, že ne všichni rodiče mají tu míru odpovědnosti potřebnou a od určitého věku ani míru potřebných technických schopností a možností to prostě tomu zabránit. Jo? Konec konců vzpomenu si, že taky jak si porno časopisy se šířily na základní škole už za socialismu, přestože v socialismu nic takového existovat nesmělo. Jo? Takže takováhle je prostě realita. Teďka jak najít to rozumné řešení. Jo? A co je ten správný věk, jako kdy děti pustit do tohohle toho světa, který dneska je strašně důležitou součástí celkově toho, jak funguje společnost. Myslím si, že formování nějakých světonázorů a podobných věcí, to už dneska nefunguje na základě toho, že by někdo četl noviny nebo se koukal na televizi. To v opravdu velké části, bohužel, bohu dík, možná na to být různý názory, jako se děje v tom prostředí onlineovým.
Určitě no. Jako já nejsem úplně příznivcem jako nějakých tady těch globálních politických inženýrských pokusů, protože se jich víc nepovedlo, než povedlo. Já bych to spíš nechal nějakému přirozenému vývoji, jak se rodiče naučí s tím pracovat, jo, učit děti. Ono, jsem to sledoval, jak postupně ty děti odrůstaly, jak jako se člověk učí, prostě jak dávat ty pravidla, jak oni se sami stanovují hranice. A stejně vlastně já myslím, že vlastně o tom, že neuchráníš, já vlastně má, to máme pohádky, že jo, pohádka o šipkové ružence jako hezky ukazuje, že vlastně ta snaha jako vymítit ty všechny růže a jangrešty a všechno prostě nefunguje, no.
No, jsou i data, které ukazují, že vlastně ty nejmladší generace se zase od toho trochu odklánějí. Netvrdím, že od celého online, ale třeba od těch klasických sociálních sítí. A jsou k tomu skeptičtější než ta generace před nima. Jako jo.
Hele, já si myslím, že kdyby vznikla komerční aplikace, jako za mě, jo, jestli vznikne komerční aplikace, teď to nebude nic složitýho, jo, prostě, která jako prostě na dobrovolné bázi umožní rodičům nebo dětem jako si to zadat a pak vzniknou weby, které to budou dobrovolně dělat, jo, tak ale jako dělat z toho nějaký jako no. Politický projekty, prostě mi to přijde jako náročný. No.
No mě,
jako, a navíc to stejně budou umět líp v té Číně, jo? Tam to jako udělají.
No tak tam budou tyhle věci vždycky umět líp. Ale mě na tomhle fascinuje, že třeba já jsem přestal používat Facebook po té, co jsem se naštval, když po mně chtěli ověření věku nějakým videem. Já jsem si řekl, tak jako pánové, vy jste mě donutili propojit si můj účet kdysi na Oculusu, dnes teda na nějakém Meta VR s Facebookem. Tam máte moji platební kartu a spoustu osobních údajů, ze kterých vám musí být jasné, že jako nejsem dítě. A přesto mě tady nutíte, abych se natáčel nějaký jako pitomý video a ověřoval si věk přesto. Tuhle hru já s váma nehraju, s Bohem.
Hele, a taky myslím, že je to hodně jako o kultuře. Jo? Já si pamatuju, že a to je jako zajímavé, tohle nařízení je z Evropské unie, že jo, ale...
Tohle přišlo ještě předtím a bylo to v rámci toho, že ty sociální sítě, když to začali tlačit v Austrálii, pak přišla Británie, kde to teďka zavedli a další, tak oni samozřejmě začali to jako implementovat a testovat po celém světě, že jo, v předstihu.
No ale já chci říct, že to, tam jsou kulturní rozdíly. Jo? Já si prostě pamatuju, že u nás se ten věk prostě kontroluje jako nějak, že jo, a jako... už tak nějaký úzus, že se prostě dětem ten alkohol jako neprodává, ale samozřejmě, když jako chceš, tak se to dítě k tomu alkoholu dostane, ale je to omezený. Když jsme byli v Americe, tak jsme tam byli na obchodním meetingu v Las Vegas a šli jsme do nějakého jakoby nočního klubu, ale jako ve smyslu jako nějakého baru, bistra, něco. A byla to ta celá firma, přijeli jsme těm autobusama, že jo? A ono se najednou ukázalo, že tam ten pán u toho vchodu, takový ten mohutnej vyhazovač, nebudu komentovat také barvy, ale prostě byl to prostě ten vyhazovač a tak kontroloval, najednou se ukázalo, že tam musíme mít ty doklady, že jo, ty pasy, že jo, jo. A upozorňuji si, že to byla jako firma, jo, takže tam prostě byli lidi od 30 let vejš. No a kdo je neměl, tak ho tam prostě nepustil. A pamatuju si toho japonského manažera, který teda jako objektivně opravdu, ať se to u těch Asiatů nevždy, to my poznáme, tak jako oni ne u nás. Určitě jako bylo vidět, že mu víc tak 40, jo? Jako to bylo jako jasný, byl to prostě šéf japonský pobočky. A když přišel k tomu pánovi, co to kontroloval, a on říkal, kde máš pasport? A on mu říkal, no nemám, no, já tě nepustím. A on říkal, no a víš, kdo já jsem? A ten pán říkal, no nevím, ale nepustím tě. A ten, to bylo jak rána do obličeje, jo, a už tam nikdy neobjevil, jo, tak jako ty u toho Facebooku. Na druhou stranu tam bylo prostě tlupa, oni nám pak odvezli autobus a byl celý autobus Evropanů, jo, prostě já jsem tam byl, Rakušáci, jo, ty okolní Němci, jo, prostě všichni, že nikdo ten doklad neměl, proč by ho měl, že jo, jo, a ono jsme jeli a nadávali jsme, jak je to jako jinak, jo, tak mě vlastně překvapuje, že zrovna v té Evropě, kde si myslím tu svobodu vlastně tady tu svobodu vlastně si, myslím, máme to víc jako prožitý, jo, prostě v té Americe tam nebyly zvrhlosti, jo, tak tam to tak prostě jako má, a když je prostě nějaký pravidlo, tak to jako úplně neřešej, že jo.
Měli jiný zvrhlosti, že jo, tam měli třeba prohibici, to byla taky zvrhlost podle mě v podstatě, jo,
no, tak
ale podobně, jenom jiného formátu. Já teda musím říct, že pro mě tohle to je ilustrace věcí, s kterou mám taky dobrou zkušenost, a to je totální neschopnost Američanů fungovat mimo proces. V tom jsou horší než Němci. A to už je co říct, jako jo. To je první věc. Druhá věc je, že jako OK, můj nejlepší zážitek s ověřováním věku za oceánem byl, když jsem si kupoval vína nebo co to bylo v Americe, tak už mi bylo hodně přes 30. Chtěli po mně doklad, tak já jsem se tak jako pousmál, to je takové jako, že ti to lichotí, že ne vždycky to chtějí, to zase jako v těch obchodech taky ne vždycky ve státech. Tak jsem vytáhl pas a bylo to teda v nějakém jako hluboce redneck státě. Paní prodavačka se na to podívala, paní pokladně prohlásila, že tomu ona nerozumí, že to není americký doklad. Že to ona neuzná. Tak to jsem byl opravdu zprostý a křičel jsem.
Na to by bylo hodně forků.
Ale
to není úplně téma.
Pojďme dál. Takže asi to nevyřešíme, co s tím ověřováním věku. Budeme doufat, že nakonec zvítězí nějaký relativně rozumné a příčetné řešení. Tak tím by tam asi dneska mohli uzavřít tenhle díl. Snad zvítězí selský rozum, nejenom v tomhle.
Ano, naslyšenou.